У Менску 7 година раніцы, вы на хвалях Радио Свобода. Тут Ганна Соус
и Вячеслав Ракицкий.
Витаем вас. Сегодня четверг, 24 снежня. У католиков, униятов и протестантов Беларуси апошний день перед святом Роства Христова. Про сгодину на сайте Свободы стартует акция «Блогеры пишут колядную каску». И про шарговый день блогера на свободе мы поговорим с координатором проекту Валером Калиновским. В нашем эфире культогляд от критика Максима Жбанкова и сталые рубрики «Блиц-анализ», «Форум свободы», «Огляд незалежного друку», «Барды свободы» и «Оповед про новый адрес свободы».
Але спочатку я познайомлю вас с головными подеями дня у свете.
Вокол свету за 100 секундов.
Злучаные Штаты заявили, что Иран поводит себе как полицейская держава. Заява была сделана после поведомления про новые сутычки иранских оппозиционеров с полицией. У города Исфахан у середу были затриманы не менее как 20 человек, которые спробовали провести акцию памяти недавно померла оппозиционная аяталы Монтезеры. Люди мают подставы быть расчарованными выниками Копенгагенской встречи на высшем уровне у проблеме измену климату, заявил президент США Барак Обама у выступе на телевизии. Однако американский лидер лечит, что не глядя на невеликие поспехи саммиту, все ж отступления от веры, как он выказался, не было. Сенат США сегодня повинен разглядеть законопроект об реформе системы аховы здоровья. Чекается, что документ будет затверджен, бо демократичная партия, якая его подтримливает, мает достатковую для этого колькость голосов. Президент Барак Обама лечит реформу аховы здоровья своим внутриполитичным приоритетом. Ля берагов Филиппина у Манинском заливе у сераду пассажирский паром сутыкнувши с рыбацким судном. Поводле попередних дадзенах 46 з 73 пассажиров удалось вратовать. Остатние лічацца зніклымі без вестак. Колькі человек было на рыбацким судне, невядомы. Причины сутыкнення высветляются. Европейский звяз и Злучаные Штаты закликали улады Китаю вызволить ведомого диссидента Лю Сяоба. У сераду в Пекине отбывший закрытый судовый процесс против ведомого диссидента, який был арештованы в червені поводле обвинувачення у антидержавной деятельности. Поводле адвоката вырок будет обвещены у пятницу.
Вячеслав Ракицкий, «Вокол свету» за 100 секундов. У эфира «Радио Свобода» у Менску 7 година, 3 хвилины, и я расскажу вам больше подробязно, про что пойдет гутерка у сегодняшней программе. Сегодня у католиков, протестантов и униятов Беларуси апошний день перед святом Роства Христова. Мы расскажем, как верники Беларуси рыхтуются сустрыть одно из наивеликших христианских святов. Меньше чем про сгодину, а 8 раницы на нашем сайте свобода.орг стартует апошний сёлета день блогера на свободе. Блогеры пишут колядную каску. Гэтая акция завершается год блогера на свободе. Про его выники и планы на будущую мы поговорим с координатором гэтага проекта Валером Калиновским. У блиц-анализе, накольки сегодня супадает российский и белорусский погляд на газовые и нафтовые питания. Вячеслав Ракицкий представит новый адрес свободы новополоцкого объединения «Крыница». А у передачи «Барды свободы» Змитер Бартосик протягнет оповед про Александра Ващенку. Але спочатку про надворье. Синоптики прогнозуют в облачное с прояснениями неба, раницей мокрый снег. У день переважно без опадков, только у заходних районах невеликий снег и дождь. На дорогах по-ранейшему гололедица. Температура от минус 3 до плюс 3 градусов. На хвалях Радио Свобода. У протестанта, униятов и католиков Беларуси пярэда день Роства Христова. Сегодня у католицким костёле апошний день перед святом Роства Христова. Як верники Беларуси рыхтуются сустрэть одно з найвялікшых христианских святаў, цікавілася Галина Абакунчык.
У вернікаў, якія сустракаюць нараджэнне 25 снежня, сёння апошні дзень посту. У менскіх касцёлах чэргі да канфесіяналаў, дзе адбываецца таямніца споведзі. Гутару з людзьмі ў касцёле святых Сымона і Алены.
Мы зараз пасля споведзі, так?
Да, я пасля споведзі. Ну, мы всегда перед Рождеством ходзім на іспаведзь, ачищаем сваю душу, ну, тым самым ачищаем сябе.
Ці вы рыхтуеце да свята?
Ну, да, канешне, рыхтуемся. Я сам католік, хоць не часта хожу да касцёла, але стараюся перед колядами обязательно посетить храм.
Рихтуюся, оплатки купляю, свечечку хочу купить. Надо, чтобы светло было, чтобы звездочка горела, чтобы все здоровые были. Вот и все.
Каля шапіку з калядными аплаткамі, свечкамі і паштоўкамі таксама шматлюдна, які на апошняй раратні, гэта значыць ранішняй імшы ў гонар Панны Марыі. Гэта імша папярэднічае святу Расства Хрыстова, кажа прадстаўнік архікатэдральнага сабору Раман.
Рарата, это называется, да імшы са свечкамі ў касцеле святанера, толькі свечкі. У 6:45, это рана людзі ўстаюць, встрэціцца з Марыяй, як говорится, той, который ждёт Ісуса Тайра і ўсе веруючыя ждуць.
І шмат людзей приходить так рано?
Много.
У касцёлах зараз таксама апошнія прыгатаванні. Усталёўваюць яслі з немаўляткам Хрыстом, фігуры пастушкоў з жывёламі, выпрабоўваюцца калядныя зоркі. Галоўныя ж урачыстасці адбудуцца заўтра, кажа настаяцель касцёлу айцец Антоній Клімантовіч.
Шмат працы. Якраз так выйшла, што свята Божае нараджэння ў пятніцу, вігілія ў чацвер. Тады ў нас будзе пасля пастаноўка дзяцей яселек. Гэта яслі будуць прыпамінаць нам аб свяце Божага нараджэння, нагадваць тыя падзеі, якія адбываліся, як гэта адбывалася. Таксама будуць арганныя канцэрты і ў перыядзе Божае нараджэння будзе шмат канцэртаў.
Увечары ў каталіцкіх, пратэстанцкіх і уніяцкіх храмах пройдуць урачыстыя набажэнствы, пастыркі. Імшу ў менскай катэдры ўзначаліць арцыбіскуп Тадэуш Кандрусевіч, які ўжо распачаў калядныя віншаванні.
Хачу павіншаваць з надыходзячымі святамі Божага нараджэння і новага году. Бог нам даў самы вялікі падарунак Ісуса Хрыста. Таму хацелася б пажадаць, каб гэтыя святы былі святамі Божай ласкі, святамі жыцця ў Богу, і каб Ісус Хрыстус вёў нас усіх сваім шляхам у новым, ужо 2010 годзе.
Імша з архікатэдральнага касцёлу імя Панны Марыі, якую ўзначаліць Тадэуш Кандрусевіч, а таксама ўрачыстая літургія з Ватыкану з удзелам папы Рымскага Бенедыкта XVI будзе трансляцца на першым канале «Беларускае тэлебачанне».
Галіна Бакунчык з Менску. У ефіры «Свабода». Шановныя слухачы, гэтымі днямі «Радыё Свабода» прапануе вам свой эфір не толькі для водгукаў на злабадзённыя тэмы, але і святочных віншаванняў. Павіншуйце з калядамі і Новым годам вашых сяброў, знаёмых і іншых слухачоў на нашых хвалях. Словам і песняй, прозай і вершам, прыказкай і показкай. Менскі телефон, дзе прымаюць віншаванні для слухачоў «Свабоды» 266-39-52, ён працуе круглыя суткі.
Раз радио «Свобода» хочу повиншовать с наступающими святами, с Рождеством и Новым годом Геннадия Грушавого, вельми поважанного нами. Я маю на увазе наш клуб пожилых людей, клуб выходного дня, где мы сустракаемся два раза в месяц. Каб более было таких уважливых до старейшего поколения людей. Жадаю ему моцного здоровья и поспехов на ниве просвещения. До сустречи в клубе. Лариса, Минск.
Азимыч, поздравляю с колядами редакцию, поздравляю слушателей, а также через свободу поздравляю белорусских политзаключенных. Желаю Дубскому, Астуховичу и Осипенко чувствовать себя незабытыми. Ну и хотелось бы в колядной неделе, чтобы не слышать про государственные фокусы в отношении кого-то из оппозиции. Но готовность должна быть, и это лучшая гарантия того, что их не будет.
Звонки на свободу.
Хотел по некоторым звонкам подпрощаться. Али не маски, все звонки анонимные.
У Бога и Белоруссии. Белорусы живут у Бога. Над всем этим убожеством стоит убогий президент.
Ваши водгуки, пытания и отказы.
На вашем радио.
По телефоне и про СМС.
Звоните в Минску 266-39-52.
266-39-52.
Досылайте СМС 391-2224.
391-2224. Менш чым праз гадзіну а 8 раніцы на нашым сайце свабода.орг стартуе апошні сёлета дзень блогера на свабодзе. Блогеры пішуць калядную казку. Гэтая акцыя завяршаецца ўнікальны год блогера на свабодзе. З намі на простай тэлефоннай сувязі з Менску мой калега, каардынатар гэтага праекту Валер Каліноўскі. Валер, добрай раніцы.
Добрай раніцы.
Валер, давайте падсумуем вынікі першага году блогера на свабодзе. Колькім блогерам свабода прадаставіла сваю старонку? Якія допісы былі найбольш чытанымі? Якія найбольш каментаванымі?
Ведаеце, каб быць дакладным, я падлічыў, 64 блогеры жывога журналу і іншых пляцовак прымалі ўдзел у днях блогера на сайце свабоды з 14 лютага гэтага году. Яшчэ 12 блогераў бы па тыдні вялі аблогу беларускай блогасферы цягам летніх месяцаў. І всі їх артикули, до речі, дагэтуль доступні на сайті «Свободи». Так що ми знайшли немало нових авторів, причому не тільки в Білорусі, але й в Росії, Канаді, Ізраїлі, Литві, там, де фізично живуть білоруські блогери. Їх публікації завжди були серед самих читаних і самих коментованих на нашому сайті. Некоторі викликали навіть шматдзённые дискусії серед читачів. Не хотілося б когось виділяти, бо кожен читач нашого сайту може сам скласти враження, може і тепер звернутися до їх текстів, а слухачі нашого радіо, нагадаю, чули голоси блогерів, які були гостями ранішнього і вечорового ефіру. Агулом хотілося б зазначити, що блогосфера в Білорусі сталася прикметною громадською з'явою. В країні, в якій доступ до звичайних сродків масової інформації обмежований владами, блогосфера просто квітніє різними думками, спречками, дискусіями. З гэтай незвичайною з'явою ми імкнемося ближе познайомитися читачів нашого сайта і слухачів нашого радіо. Да і самим блогерам було цікаво писати до наших читачів. Мало хто, до речі, обмежовувався тисячами знаків, а часто нашими авторами з живого журналу досилалися справжні літературні чи журналістські твори і розслідування.
Валера, яким був критер, по яким ви запрашали блогера у гэты проект «Свободи»? Ці легко було домовитися, ці були сустрічні пропанови?
Ну, видите, критер был один, каб журнал блогера в интернете был цікавым, адметным, каб там узнимались важные темы, были яны близкие нашей аудитории, хоть часам и спречные. Так что довелось переглядеть сотни блогов, прислухаться до парадов коллегов, а прочее того, сами блогеры у публикациях на нашем сайте раили свою пятерку блогов, с якими варто познайомиться. Были и парады от наших читачов, якія они покидали у комментарах до публикации на сайте. До гэтых парадов мы завсёды прислуховывались и будем надалей прислуховываться. И приемно, что теперь уже сирот тих блогов, якія варто наведать у тих пятерках, якія пропановывают наши авторы. І тепер уже з'являються ті автори, які раніше були удільниками дзён блогера на нашому сайті. Ну, а домовитися, звісно, не вдалося ні з усіми, кого хотілося б запросити. Хтось був зайнятий, когось було тяжко знайти, хтось не відгукався, а хтось просто відмовлявся. Це нормально, це життя. Але у нас ще є час, є можливості, щоб значно поширити список удільників нашого наступного года блогера на сайті «Свободи».
Скажите, а ці були випадки, коли після уділу у «Свободовськім» проєкті щось істотно мінялося у житті блогера?
Ну, для початку я хотів би сказати, що нескольких блогерів ми запросили писати для нашого сайту регулярно. І таким чином ми отримали нових, сталих, цікавих авторів. Ну, але був ще один випадок життя інших наших авторів, про які я хочу тепер розказати. Это блогерка-инвалид Дарья Лис написала про свою сябровку из Бабруйска Ингу Татур, так само инвалида, якая не может самостоятельно рухаться. Этот допис был у первых дней блогера на сайте «Свободы» у лютым этого года. Позднее про эту девчину Ингу Татур доведались многие блогеры. И из инициативы Натальи Василевич, так само удельницы одного из позднейших дзён блогера на сайте «Свободы», они собрали гроши на электричный вазок Инди. Это сталося для сапраўдным цудам. Ну і, дарэчы, Інга Татур сёння падрабязна піша пра гэты выпадак блогерскай салідарнасці ў сённяшнім дні блогера на нашым сайце.
Ну вось пасля такой шчыльнай працы з блогерамі, пасля вандравання ў беларускай блогасферы, вам самому не захацелася завесці свой блог у жывым журнале?
Ну, видите, такие думки часом возникают, але меня покуль спыняет то, что в таким выпадку я буду больше ангажованный. У меня будут свои френды, свои сябры, будут некие суполки в живом журнале, в яких я удельничал бы. Так что покуль я хотел бы устрыматься. Ну, это можно поравнать, например, с навуковцами, которые выучают монеты. Они, звичайно, особисто не имеют своих уластных коллекций, вот только в таким выпадку нумизматы дают им выучать их коллекции.
Ну, а я додам для наших слухачів, що Валер Каліновський якраз таки вельми поспяхово виступає часом со своїми блогами на сайті «Свобода», особливо з фотоблогами. Валер, а якими буде День блогера на «Свободі» у 2010 році?
Ну, хотел бы тут зазначить, что будут некоторые измены, але не истотные, и только такие, какие полепшить наше супрацовництво с блогерами. Будут новые авторы, будут новые темы, и головный принцип «Свобода творчести» застанется.
Таким чынам, о 8 гадзіне раніцы чытачоў нашага сайту чакае 8 калядных казак ад беларускіх блогераў. Валер, давайте захаваем ўсё ж такі інтрыгу, але ну хаця б вельмі каротка праанансуйце, якія там будуць цікавосткі і сюрпрызы.
Ну, до речи, я хотел бы сказать, что блогеры охотно откликнулись на пропанову написать пост в выгляде калядной казки. И творы их отрымались цікавые. Між іншим, наши читатели смогут прочитать сгадки про калядные встречи и чуды, про радость свята Христового народжения, про бомжов, которые отримали 4,5 миллиона мільярда евро, про бараду, якая пайшла гуляць асобна ад гаспадара, про тое, чого няма ў Грэцыі, і про падарунак з Турэччыны, про любоўны смак навагодніх мандарынак.
Дзякуй вялікі, Валер. Поспехаў вам, всяго лепшага.
Дзякуй вам вялікі.
Такім чынам, а 8 гадзіне на нашым сайце свабода.орг блогеры пішуць калядную казку. У Мінску 7:15 у эфіры Радыё Свабода, і зараз Вячаслаў Ракіцкі раскажа пра асноўныя беларускія падзеі.
Вакол Беларусі за 100 секундаў.
Урад Беларусі пачаў абмеркаванне праекту указу Александра Лукашэнкі пра абмежаванне дзейнасці беларускага сектару інтэрнэту. Сярод прапанаваных захадаў – татальны кантроль над правайдарамі, блікаванне сайтаў, дзяржаўная рэгістрацыя, інтэрнэт-СМІ. Пастаўкі нафты ў Беларусі ў 2010 годзе не будуць спыненыя, нават калі адпаведнае пагадненне не ўдасца падпісаць да канца году. Пра гэта заявіў у сераду пасол Расіі ў Беларусі Александр Сурыкаў. 35 жанчын, пацярпелых ад асабліва цяжкіх злачынстваў і нязгодных з рашэннямі судоў па сваіх грамадзянскіх справах і крымінальных справах сваіх блізкіх, звярнуліся да Александра Лукашэнкі з просьбай прааналізаваць дзейнасць Верхоўнага суду. У Лондоне на 74-м годзе жыцця памерла вядомая ангельская перакладчыца Вера Рыч. На ангельскую мову яна пераклала творы Купалы, Коласа, Арсеньевай, Богдановича, Гаруна, Цёткі, Геніюш, Бядулі, Крапівы, Патавай, Гілевіча і іншых беларускіх аўтараў. Старшыня беларускага таварыства аховы помніку Антон Астаповіч звярнуўся ў Раду бяспекі Беларусі з напамінам аб сваім ранейшым патрабаванні правесці комплексную праверку на адпаведнасць заканадаўства рашэнню, якія выклікалі хаатычнае будаўніцтва ў гістарычным цэнтры сталіцы і прывялі да знішчэння помнікаў і ландшафту гістарычнай забудовы.
Вячаслаў Ракіцкі, вакол Беларусі за 100 секундаў. І пра надвор'е. Сіноптыкі прагназуюць воблачнае з праясненнямі неба, раніцай мокры снег. Удзень пераважна без ападкаў, толькі ў заходніх раёнах невялікі снег і дождж. На дарогах па-ранейшаму галалёдзіца. Тэмпература ад -3 да +3 градусаў. У эфіры Радыё Свабода. Пастаўкі нафты ў Беларусі ў 2010 годзе спынены не будуць, нават калі адпаведнае пагадненне не ўдасца падпісаць да канца году. Пра гэта заявіў пасол Расіі ў Беларусі Александр Сурыкаў на прэсавай канферэнцыі ў Мінску 23 снежня. Наколькі сёння супадае расійскі і беларускі погляд на газавыя і нафтавыя пытанні? Ці звязвае Масква пастаўкі нафты з прыватызацыяй нафтану? На гэтае пытанне Віталя Цыганкова адказвае шэф-рэдактар газеты «Народная воля» Святлана Калінкіна.
Бліц-аналіз «Свабода».
Натуральна, што, бадай, самай галоўнай тэмай на прэс-канферэнцыі пасла Расіі ў Беларусі Александра Сурыкава была тэма «Газавая і нафтавая». Па-вашаму, расійскі пункт гледжання супадае з тым, як беларусы глядзяць на гэтую цану?
Па большасці супадае, бо тут закладзена такая тонкасць. На ўнутры беларускае спажыванне, напрыклад, нафты, сапраўды патрабуецца толькі 5-6 мільёнаў тон і не болей. І Расія без усялякіх спрэчак пагаджаецца па ўнутры расійскіх цэнах паставіць нам гэтыя аб'ёмы нафты. Спрэчка ідзе за тое, каб нам па ўнутры расійскіх цэнах паставілі 8-9 мільёнаў тон нафты. І зразумела, што ў Расіі сядзяць добрыя спецыялісты ў нафтавай сферы і эканамісты, якія адсочваюць і ўзровень спажывання, і паказчыкі нашай беларускай эканомікі, якія вельмі лёгка разлічваюць, колькі ж сапраўды энерганосьбітаў краіне патрэбна для яе такога беспраблемнага існавання. Таму на самой справе беларусы крыху тут нешчырыя, калі яны скардзяцца на тое, што вось Расія нейкім чынам нас хоче покривдить поставками нафти.
А це було, до речі, раніше, що ось, як про це писала преса, обвинувачення хочали білоруський бок про реекспорт той самої нафти, яка призначалася для внутрішнього споживання.
Реекспорта не було, бо Білорусі це не вигідно. Білорусі більш вигідно поставляти на експорт уже вироблені нафтопродукти. І ось тут були сперечки, бо згодно з домовленостями ми повинні те, що наварили, скажімо так, від цих поставок, поділити поміж своїм бюджетом і поміж російським бюджетом. Але ми ніколи цього не робили. І менавіто тому, що Білорусь не погоджається ділитися доходами від експортних поставок нафтопродуктов, зараз поставлено питання таким чином, що без пошліни на внутрібілоруське споживання, ну а все остатнє або з пошліною, або по біржових коштах.
Суриков запевнив, що вона, от коли відповідне погоднення не вдасться підписати до кінця року, поставки нафти в Білорусь в 2010 році спинені не будуть. На вашу думку, чи дойде на цей раз до чергових вечорових підписань 31 січня, чи бокам вдасться домовитися трошки раніше, не доводити справу до такого критичного зрівня?
Наскільки я пам'ятаю, після зустрічі Олександра Лукашенка і Медведєва було сказано, що до липня 2010 року баки будуть обмірковувати умови поставок і до липня, покуль все застається по-ранішому. Тому я думаю, що ніяких таких вечорових перемов не буде. Я думаю, все ж таки у сувязі з двома проєктами, проєктом приватизації «Нафтана» і з проєктом нафтопроводу «Одеса-Броди». Зрозуміло, що це для Білорусі альтернативний проєкт поставки нафти. Зрозуміло, що Росії це не буде вельми подобатися, бо така геополітична залежність від поставок втрачується. Я думаю, що Росія вельми уважливо буде відсочувати, як пройдуть на початку наступного року перемови поміж керівником білоруського МІД, українського МІД, азербайджанського МІД. Всі підтверджують, що ці перемови будуть присвячені менавіто альтернативним поставкам нафти і на Європу в цілому, і на Білорусь конкретно.
Бліц-аналіз «Свобода».
З шеф-редактором газети «Народная воля» Светланой Калинкиной гутарил Віталь Циганков.
Невероятный 2009.
Невядомый 2010.
Беларусь у Европу и усходнее партнерство.
Молочная война и мытный союз с Россией.
Папа Римский и Коля Лукашенко.
Позиция Захода, здрада принципам, ци шлях демократии.
Аналитичный цикль свободы.
Кожную пятницу, субботу и неделю.
У ефіри «Свобода». І на черзі огляд коментарів навідників сайту «Свободи». Форум «Свободи» його підрихтувала Олена Струве.
Гаряча дискусія розгорелася вокол публікації на нашому сайті «Свобода.орг» вокол транскрипту гуторки з головним редактором часопису «Дієсло» Борисом Петровичем, який тлумачив нашим слухачам причини зміни правопису видання, якої з нового году переходить з класичного правопису на наркамовку.
Ми робимо це вимушово, як бачите, але і раніше до нас зверталося шмат наставників, викладчиків, студенти, школьники, щоб ми це зробили. Вони тлумачили це тим, що вельми тяжко працювати з текстами їм. А у нас друкується вельми шмат авторів, які виходять у школьну програму і позакласне читання.
Звертаючися до питання вядовця, гостю аб тим, ці, на його думку, газета «Наша Ніва» набила ці страціла, помінявши правопіс, навідник, який підписався лічбою 11, виказує своє міркування. Ясно, що набила. Наклад був 2000, став 6200. Аналітик Ян Максимюк не погоджається, що переход на наркамовку допомог нашій Ніві вийти у народні маси. Розтлумачте мені, скільки у вас там насамреч білоруського народу і з якого кількісного порогу видання стає народним? Ось на Білосточчині тидньовик «Ніва» має регулярний тираж 1250 особників, а білоруського народу там 46 тисяч. Тираж 1250 у Білостоку лічиться передсмяротним, а не народним. Але коли б прикинуть гэтую саму пропорцію для нашої Ніви у Білорусі, так треба було б каб'єйний тираж вирос до 217 тисяч. Каб'єйна народність пропорційно зрівнялася з передсмяротним тиражом Ніви. Реагує навідник під ніком «Подпіщик». Некоректно порівновувати тираж Ніви і нашої Ніви. Ніва на Білосточині одна, а у Білорусі білоруськомовних газет штук 50. Ян Максимюк отстойвае свой погляд. Да корректно, корректно, таму што Ніва на Беластоцчыне не адзінае выданне, якое беластоцкія беларусы лічаць сваім. Адкуль вы гэта ўзялі? Акрамя Нівы ёсць польска-беларускі часопіс, ёсць беларускі зэшты гісторычны, тэрмапілы і Аннус Албарутэнікус, ёсць Бжэглад православны, ёсць яшчэ нейкія праваслаўныя перыёдыкі для моладзі ў Гайнаўцы і ў Бельску, назвы якіх мне не запомніліся.
Форум свободы падрыхтаваў Стась Івашкевіч.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Самыя вострыя пытанні.
Самыя недаступныя асобы.
Самы дэмакратычны сродак.
Онлайн-канферэнцыі ў інтэрнэце.
Адрас свабода.орг.
Другі год у эфіры «Свабоды» перадача з Дмітра Бартосіка «Барды свабоды». Кожны тыдзень Дміцер прадстаўляе новага барду. Сёння Дміцер завяршае аповед пра Аляксандра Вашчанку.
Привітанне, шановныя слухачы! У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Мы слухаем песні менскага барда Аляксандра Вашчанкі. Звычайна маладыя барды на маё традыцыйнае пытанне пра лёс беларушчыны праменяць аптымізмам. А як спадар Аляксандр глядзіць на будучыню беларускай мовы?
Дмітрий, я адносна нашай роднай мовы песіміст. Таму што вельмі шмат неспрыяльных умоў, якія перашкаджаюць яе развіццю. Па-першае, побач вялізны сусед, які сваёй інфармацыйнай прасторай забівае. Што мы чуем па тэлебачанні? У нас беларускага тэлебачання няма. Яшчэ на радыё гучыць беларуская мова. Таму, каб не ператварылася яна умову з чырвонай кнігі, трэба шмат намаганню. І беларуска інтэлігенцыя, я лічу, каб выратаваць нашу мову, павінна на ёй размаўляць. А то мы саромімся свае мовы. Вы памятаеце, у Шолыхава, у паднятай цаліне, у Лукіча там маці была, якая падгледзіла іх тайную змову, і ён закрыў яе ў пакоі. Гэта бедная матуля грызла там лаўку ад голада. Так я лічу, што наша родная мова знаходзіцца ў падобным становішчы. Трэба яе выратоўваць.
Калі на першае нясмелае цяпло, галінка без ушыра адгукнецца, душа мая ад холаду прачнецца, і верыцца, яшчэ не ўсё прайшло. Не пакідай мяне надзея, я прашу, у час адчаю ты сагрэй душу. Калі адвернуцца і вера, і любоў, не пакідай мяне, прашу я зноў і зноў. І сэрца хоча з кожнаю вясной памаладзець, забыўшы пра турботы, надзея прагані самоту. Каханне, падары мне вобраз твой, не пакідай мяне надзея, я прашу, у час адчаю ты сагрэй душу. Калі адвернуцца і вера, і любоў, не пакідай мяне, прашу я зноў і зноў. Але не вечна будзе доўжыцца вясна, вось лета прамільгне і прыйдзе восень, і толькі неба веснавую просінь я буду бачыць у блакітных снах. Не пакідай мяне надзея, я прашу, у час адчаю ты сагрэй душу. Коли отвернутся и вера, и любовь, не покидай меня, прошу я знов и знов. Не покидай меня, прошу я знов и знов. Не покидай меня.
У Менску 7:30, вы на хвалях Радио Свобода. З вами по-ранейшему Ганна Соус
и Вячеслав Ракицкий.
Вітаем усіх, хто долучився. Сьогодні четвер, 24 снежня. У протестанта, уніятов, католіков Беларусі передадзень Раства Христова. Вернікі Беларусі рыхтуюцца сустрець одно з найвялікшых християнських святаў. Праз паўгадзіны на сайте «Свабоды» стартуе акцыя «Блогеры пішуць калядную казку». А пра чарговы дзень блогера на «Свабодзе» мы пагаворым з каардынатарам праекту Валерам Каліноўскім. У нашым эфіры «Культагляд» ад крытыка Максіма Жбанкова і сталыя рубрыкі «Форум свабоды», «Агляд незалежнага друку» і аповед пра новы адрас «Свабоды».
Але спачатку я пазнаёмлю вас з галоўнымі падзеямі дня ў свеце.
Пол свету за 100 секундаў.
Злучаныя Штаты заявілі, што Іран паводзіць сябе як паліцэйская дзяржава. Заява была зробленая пасля паведамлення пра новыя сутычкі іранскіх апазіцыянераў з паліцыяй. У горадзе Ісфахан у сераду былі затрыманыя не меней як 20 чалавек, якія спрабавалі правесці акцыю памяці недаўна памерла апазіцыйная аяталы Мантазары. Людзі маюць падставы быць расчараванымі вынікамі капенгагенскай сустрэчы на вышэйшым узроўні ў праблеме змену клімату, заявіў прэзідэнт ЗША Барак Абама ў выступе на тэлевізіі. Аднак амерыканскі лідар лічыць, што, нягледзячы на невялікія поспехі саміту, усё ж адступлення ад веры, як ён выказаўся, не было. Сенат ЗША сёння павінен разгледзець законапраект аб рэформе сістэмы аховы здароўя. Чакаецца, што дакумент будзе зацверджаны, бо дэмакратычная партыя, якая яго падтрымлівае, мае дастатковую для гэта колькасць галасоў. Прэзідэнт Барак Абама лічыць рэформу аховы здароўя сваім унутрыпалітычным прыярытэтам. Ля берагоў Філіпінаў у Манільскім заліве ў сераду пасажырскі паром сутыкнуўся з рыбацкім суднам. Паводле папярэдніх дадзеных, 46 з 73 пасажыраў удалося ўратаваць, астатнія лічацца зніклымі без звестак. Колькі чалавек было на рыбацкім судне, невядома. Еўрапейскі звяз і Злучаныя Штаты заклікалі ўлады Кітаю вызваліць вядомага дысідэнта Лю Сяоба. У сераду ў Пекіне адбыўся закрыты судовы працэс супраць вядомага дысідэнта, які быў арыштаваны ў чэрвені паводле абвінавачання ў антыдзяржаўнай дзейнасці. Паводле адваката вырак будзе абвешчаны ў пятніцу. АБСЕ заклікала ўлады Кыргызстану спыніць пераслед журналістаў. Учора стала вядома пра смерць у Алматы апазіцыйнага кыргызскага журналіста Геннадзя Паўлюка. Ён быў выкінуты з вакна шматпавярховага дома са звязанымі рукамі і нагамі.
Вячаслаў Ракіцкі, вакол свету за 100 секундаў. У эфіры Радыё Свабода ў Менску 7:33, і я раскажу вам больш падрабязна, пра што пойдзе гутарка ў гэтай паўгадзіне эфіру. Сёння ў каталікоў, пратэстантаў і уніятаў Беларусі апошні дзень перад святам Раства Хрыстова. Менш чым праз паўгадзіны, а 8 раніцы на нашым сайце свабода.орг стартуе апошні сёлета дзень блогера на свабодзе. Блогеры пішуць калядную казку. Гэтай акцыяй завяршаецца ўнікальны год блогера на свабодзе. Пра яго вынікі і пляны мы пагаворым з каардынатарам праекту Валерам Каліноўскім. Вас чакае культагляд ад крытыка Максіма Жбанкова, агляд незалежнага друку, а Вячаслаў Ракіцкі раскажа пра новы адрас свабоды – Наваполацкага аб'яднання «Крыніца». Але спачатку пра надвор'е. Сіноптыкі прагназуюць воблачнае з праясненнямі неба, раніцай мокры снег. Удзень пераважна без ападкаў, толькі ў заходніх раёнах невялікі снег і дождж. На дарогах па-ранейшаму галалёдзіца. Тэмпература ад мінус 3 да плюс 3 градусаў. Сёння ў каталіцкім касцёле апошні дзень перад святам Раства Хрыстова. Як вернікі Беларусі рыхтуюцца сустрэць адно з найвялікшых хрысціянскіх святаў, цікавілася Галіна Абакунчык.
У вернікаў, якія сустракаюць нараджэнне 25 снежня, сёння апошні дзень посту. У менскіх касцёлах чэргі да канфесіяналаў, дзе адбываецца таямніца споведзі. Гутару з людзьмі касцёля святых Сымона і Алены.
Мы зараз пасля споведзі, так?
Да, я пасля споведзі. Ну, мы всегда перед Рождеством ходзім на исповедь. Ачищаем сваю душу, ну, тым самым ачищаем сябе.
Ці вы рыхтуеце да свята?
Ну да, конечно, рыхтуемся. Я сам католік, хоць не часта хожу да касцёла, але стараюся перед калядами обязательно посетить храм.
Рыхтуюся, о, оплатки купляю, свечечку хочу купить. Надо, чтобы светло было, чтобы звездочка горела, чтобы все здоровые были. Вот и все.
Каля шапікаў з каляднымі аплаткамі, свечкамі і паштоўкамі таксама шматлюдна, як і на апошняй раратні, гэта значыць ранішні імшы ў гонар Панны Марыі. Гэта імша папярэднічае святу Раства Хрыстова, кажа прадстаўнік архікатэдральнага сабору Раман.
Рараты, это называецца, да імшы са свечкамі ў касцёле святанера, толькі свечкі. У 6:45, это рана людзі ўстаюць, следзіцца с Марыяй, як говорится, которая ждёт Ісуса, і ўсе веруючыя ждуць.
І шмат людзей прыходзіць.
Много.
У касцёлах зараз таксама апошнія прыгатаванні. Усталёўваюць яслі з немаўляткам Хрыстом, фігуры пастушкоў з жывёламі, выпрабоўваюцца калядныя зоркі. Галоўныя ж урачыстасці адбудуцца заўтра, кажа настаяцель касцёлу айцец Антоній Клімантовіч.
Шмат працы. Якраз так выйшло, што свята Божа нараджэння ў пятніцу, вігілія ў чацвер. Тады ў нас будзе пасля пастаноўка дзяцей яселек. Гэта яслі будуць прыпамінаць нам аб свяце Божага нараджэння, нагадваць тыя падзеі, якія адбываліся. Як гэта адбывалася. Таксама будуць арганныя канцэрты і ў перыядзе Божага нараджэння будзе шмат канцэртаў.
Увечары ў каталіцкіх, пратэстанцкіх і уніяцкіх храмах пройдуць урачыстыя набажэнствы, пастыркі. Імшу ў менскай катэдры ўзначаліць арцыбіскуп Тадэуш Кандрусевіч, які ўжо распачаў калядныя віншаванні.
Хачу павіншаваць з надыходзячымі святамі Божага нараджэння і новага году. Бог нам даў самы вялікі падарунак Ісуса Хрыста. Таму хацелася б пажадаць, каб гэтыя святы былі святамі Божай ласкі, святамі жыцця ў Богу, і каб Ісус Хрыстус вёў нас усіх сваім шляхам у новым ужо 2010 годзе.
Імша з архікатэдральнага касцёлу імя Панны Марыі, якую ўзначаліць Тадэуш Кандрусевіч, а таксама урачыстая літургія з Ватыкану з удзелам папы Рымскага Бенедыкта XVI будзе транслявацца на першым канале беларускае тэлебачанне.
Галіна Бакунчык з Менску. Менш чым праз паўгадзіны а 8 раніцы на нашым сайце свабода.орг стартуе апошні сёлета дзень блогера на свабодзе. Блогеры пішуць калядную казку. Гэтая акцыя завяршаецца ўнікальны год блогера на свабодзе. Паўгадзіны таму госцем ранішняга эфіру быў мой калега, каардынатар праекту Валер Каліноўскі. І вось як ён падсумаваў вынікі першага году блогера на свабодзе.
Каб быць дакладным, я падлічыў, 64 блогеры жывога журналу і іншых пляцовак прымалі ўдзел у днях блогера на сайце свабоды з 14 лютага гэтага году. Яшчэ 12 блогераў бы па тыдні вялі аблогу беларускай блогасферы цягам летніх месяцаў. І все іх артыкулы, дарэчы, дагэтуль даступныя на сайце свабоды. Так што мы знайшлі нямала новых аўтараў, прычым не толькі ў Беларусі, але ў Расіі, Канадзе, Ізраілі, Літве, там, дзе фізычна жывуць беларускія блогеры. Іх публікацыі заўсёды былі сярод самых чытаных і самых каментаваных на нашым сайце. Некаторыя выклікалі нават шматдзённыя дыскусіі сярод чытачоў. Не хацелася б кагосьці выдзяляць, бо кожны чытач нашага сайту можа сам скласці ўражанне, можа і цяпер звярнуцца да іх тэкстаў, а слухачы нашага радыё, нагадаю, чулі галасы блогераў, якія былі гасцямі ранішняга і вечаровага эфіраў. Агулам хацелася б зазначыць, што блогасфера ў Беларусі сталася прыкметнай грамадскай з'явай. У краіне, в якой доступ да звычайных сродкаў масавай інфармацыі абмежаваны ўладамі, блогасфера проста квітнее рознымі думкамі, спрэчкамі, дыскусіямі. З гэтай незвычайнай з'явай мы імкнёмся бліжэй пазнаёміць чытачоў нашага сайта і слухачоў нашага радыё. Да і самым блогерам было цікава пісаць да нашых чытачоў. Мала хто, дарэчы, абмяжоўваўся тысячай знакаў, а часта нашымі аўтарамі з жывога журналу дасылаліся сапраўдныя літаратурныя ці журналісцкія творы і расследаванні.
Валера, якім быў крытэр, па якім вы запрашалі блогераў у гэты праект «Свабоды»? Ці лёгка было дамовіцца, ці былі сустрэчныя прапановы?
Ну, ведаце, крытэр быў адзін, каб журнал блогера ў інтэрнэце быў цікавым, адметным, каб там узымаліся важныя тэмы, былі яны блізкія нашай аўдыторыі, хоць часам і спрэчныя. Так што давялося перагледзець сотні блогаў, прыслухацца да парадаў калегаў, а пра гэтага самі блогеры ў публікацыях на нашым сайце раілі сваю пяцёрку блогаў, з якімі варта пазнаёміцца. Былі і парады ад нашых чытачоў, якія яны пакідалі ў каментарах да публікацыяў на сайце. Да гэтых парадаў мы заўсёды прыслухоўваліся і будзем надалей прыслухоўвацца. І прыемна, што цяпер ужо сярод тых блогаў, якія варта наведаць у тых пяцёрках, якія прапаноўваюць нашыя аўтары, і цяпер ужо з'яўляюцца тыя аўтары, якія раней былі ўдзельнікамі дзён блогера на нашым сайце. Ну, а дамовіцца, канешне, ўдалося не з усімі, каго хацелася б запрасіць. Хтосьці быў заняты, хтосьці было цяжка знайсці, хтосьці не адгукаўся, а хтосьці наўпрост адмаўляўся. Гэта нармальна, гэта жыццё. Але ў нас яшчэ ёсць час, каб ёсць магчымасці, каб значна пашырыць спіс удзельнікаў нашага наступнага года блогера на сайце «Свабоды».
Валер, а якімі будзе дзень блогера на «Свабодзе» ў 2010 годзе?
Ну, хацеў бы тут зазначыць, што будуць некаторыя змены, але не істотныя, і толькі такія, якія палепшыць нашае супрацоўніцтва з блогерамі. Будуць новыя аўтары, будуць новыя тэмы, і галоўны прынцып «Свабода творчасці» застанецца.
Такім чынам, а 8 гадзіне раніцы чытачоў нашага сайту чакае 8 калядных казак ад беларускіх блогераў. Валер, давайце захаваем усё ж такі інтрыгу. Але, ну, хаця б вельмі каротка праанансуйце, якія там будуць цікавосткі і сюрпрызы.
Ну, дарэчы, я хацеў бы сказаць, што блогеры ахвотна адклікнуліся на прапанову напісаць пост у выглядзе каляднай казкі, і творы іх атрымаліся цікавыя. Між іншым, нашыя чытачы змогуць прачытаць згадкі пра калядныя сустрэчы і цуды, пра радасць свята Хрыстовага нараджэння, пра бамжоў, якія атрымалі 4,5 мільёна мільярда еўра, пра бараду, якая пайшла гуляць асобна ад гаспадара, пра тое, чаго няма ў Грэцыі, і пра падарунак з Турэччыны, пра любоўны смак навагодніх мандарынак.
Гэта быў фрагмент гутаркі з каардынатарам праекту «Дзень блогера на свабодзе» Валерам Каліноўскім. Такім чынам, а 8 гадзіне на сайце «Свабоды» блогеры пішуць калядныя казкі.
www.svaboda.org/m
Цяпер наш сайт зручна чытаць на мабільным тэлефоне.
Адрас лацінкай svaboda.org/m
Знайдзі «Свабоду» ў тэлефоне.
svaboda.org/m
«Свабода»,
якая заўсёды з табой.
Заставайцеся са «Свабодай» і на чарзе агляд незалежнага друку. Яго падрыхтаваў Ігар Карней.
У свежым нумары газеты «Народная воля» друкуюцца фрагменты онлайн-канферэнцыі прадстаўнікоў кааліцыі аб'яднаных дэмакратычных сілаў. Выданне падкрэслівае, што гэта першая спроба дэмакратычных актывістаў наладзіць такую шырокую сувязь з грамадскасцю праз інтэрнэт. А журналістка Марыя Малевіч прапануе даследаванне на тэму, якая на гэтым тыдні жвава абмяркоўвалася ў сеціве.
Па байнету хадзіла цудоўны фотаздымак, які паказваў чальца беларускай дэлегацыі на саміце па клімату ў Капенгагене. Самае што цікавае, гэты чалец спаў. Дык вось, народная воля даведалася, чаму гэты чалавек спаў, ці гэта было падчас выступу прамоўцаў, ці гэта было прапынак. Падрабязнасці ставіце «Народная воля», гэта будзе цікава.
Тыднёвік «Свабодныя новасці» падсумоўвае вынікі 2009 году. У артыкуле «Крызісны год» Валер Карбалевіч констатуе, антыкрызісная стратэгія беларускіх уладаў складвалася пераважна з двух пунктаў. Па-першае, нічога сутнасна не змяняючы ў эканоміцы, браць замежныя крэдыты і запазычанымі сродкамі спрабаваць заклеіць эканамічныя дзіркі. Па-другое, схаваць ад беларусаў крызісныя наступствы за прапагандысцкай рыторыкай. Іншую плашчыню у аўтарскай рубрыцы «Пункт гледжання» закранае паэт Сергей Законнікаў. Творчы чалавек, які любіць свой народ, але бачыць разумовую палітычную ляноту, заняпад маралі, разрываецца душой паміж двума полюсамі – аптымізмам і песімізмам. Так пачынае артыкул «Прапала сумленне» спадар Законнікаў. Развіццё незалежнай Беларусі грамадзянскай супольнасці замаруджваецца. На думку творцы, вінаваты ў стагнацыі не толькі аўтарытарны рэжым, які стрымлівае прагрэс, але і само грамадства. Спартовая газета «Пресбол» паведамляе пра змены ў складзе футбольнай каманды «Батэ» пасля заканчэння выступаў барысаўцаў у Лізе Еўропы. Лепшы футбаліст Беларусі 2009 году 23-гадовы Сергей Крывец падпісаў трохгадовы кантракт з польскім клубам «Лех» з Познані. У інтерв'ю газеце кравец прызнаўся, што вельмі хацеў з'ехаць на захад, паколькі ў Беларусі страціў гульнявую матывацыю. Маўляў, разам з Батэ дасягнуў практычна ўсяго, і ў межах Беларусі стымулаў больш не засталося. Паўабаронца сказаў, што даўно быў зацікаўлены, каб гуляць за Лех, бо чуў пра гэтую каманду шмат добрага. Галоўнай мэтай для сябе ставіць патрапіць з новай камандай у наступны еўракубкавы цыкл. Паводле інфармацыі прэс-бола, за гульца Батэ атрымаў 300 тысяч еўра.
Незалежны друк на гэтым тыдні аглядаў Ігар Карней. У Мінску 7:44, вы на хвалях Радыё Свабода, і зараз Вячаслаў Ракіцкі раскажа пра асноўныя беларускія падзеі.
Вакол Беларусі за 100 секундаў.
Урад Беларусі пачаў абмеркаванне праекту указу Александра Лукашэнкі пра абмежаванне дзейнасці беларускага сектару інтэрнэту. Сярод прапанаваных захадаў – татальны кантроль над правайдарамі, блікаванне сайтаў, дзяржаўная рэгістрацыя, інтэрнэт-СМІ. Пастаўкі нафты ў Беларусі ў 2010 годзе не будуць спыненыя, нават калі адпаведнае пагадненне не ўдасца падпісаць да канца году. Пра гэта заявіў у сераду пасол Расіі ў Беларусі Александр Сурыкаў. 35 жанчын, пацярпелых ад асабліва цяжкіх злачынстваў і нязгодных з рашэннямі судоў па сваіх грамадзянскіх справах і крымінальных справах сваіх блізкіх, звярнуліся да Александра Лукашэнкі з просьбай прааналізаваць дзейнасць Вярхоўнага суду. У Лондоне на 74-м годзе жыцця памерла вядомая ангельская перакладчыца Вера Рыч. На ангельскую мову яна пераклала творы Купалы, Коласа, Арсеньевай, Богдановича, Гаруна, Цёткі, Геніюш, Бядулі, Крапівы, Патавы, Гілевіча і іншых беларускіх аўтараў. Старшыня беларускага таварыства аховы помнікаў Антон Астаповіч вярнуўся ў Раду бяспекі Беларусі з напамінам аб сваім ранейшым патрабаванні правесці комплексную праверку на адпаведнасць заканадаўства рашэнняў, якія выклікалі хаатычнае будаўніцтва ў гістарычным цэнтры сталіцы і прывялі да знішчэння помнікаў і ландшафту гістарычнай забудовы.
Вячаслаў Ракіцкі, вакол Беларусі за 100 секундаў. І зараз кароткі прагноз надвор'я. Сіноптыкі прагназуюць воблачнае з праясненнямі неба, раніцай мокры снег. Удзень пераважна без ападкаў, толькі ў заходніх раёнах невялікі снег і дождж. На дарогах па-ранейшаму галалёдзіца, тэмпература ад -3 да +3 градусаў. У эфіры «Свабода». Дзе варта павесіць шыльды ў гонар свабоды і незалежнасці Беларусі? Найноўшая гісторыя, геаграфія ў перадачы Вячаслава Ракіцкага «100 адрасоў свабоды».
100 адрасоў свабоды.
Каля полтора десятка яркіх літаратараў, сябраў Саюза беларускіх пісьменнікаў і беларускага пэн-цэнтру выйшлі з наваполацкага літаратурнага аб'яднання «Крыніцы». Гэта Уладзімір Арлоў і Лявон Баршчэўскі, Валянціна Аксак і Сяржук Сокалаў-Воюш, Ірына Жарнасек і Акуп Лапатка, Інна Снарская і Вінцэс Мудроў. Немалая колькасць унутраных дысідэнтаў, як яны самі сябе называлі, для невялікага і касмапалітычнага гораду, якім быў Наваполацак у 1970-80-е гады. Маладыя творцы групаваліся пры гарадской газеце «Хімік» не ваяўнічай у сваіх ідэалагічных пазіцыях. Літаб'яднанне, якое ўзнікла яшчэ на пачатку 1970-х, з прыездам у Наваполацак пасля заканчэння гістфаку БДУ Уладзіміра Арлова рэзка змянілася. «Крыніцы» насамрэч сталі літаратурна-палітычным клубам. Літаратары і нават мясцовыя мастакі, якія да іх пацягнуліся, прыкладам Рыта і Сяржук Цімохавы, зразумелі, што замінае свабодзе іхняй творчасці. І пачалі адваёўваць у горадзе беларускую культурную прастору. Яны агітавалі за адкрыццё беларускамоўных клясаў, і першымі ж вучнямі гэтых клясаў сталі сыны Сергія Сокалаў-Войша і Уладзіміра і Валянціны Арловых. Крынічане дамагліся перайменавання дзвюх вуліц у вуліцы імя Янкі Купалы і Якуба Коласа. Маладыя літаратары пайшлі ў працоўныя і вучэбныя ўстановы са сваімі выступамі. Сталі ладзіць экскурсіі па гістарычных мясцінах Беларусі. Да літаратару пацягнулася творчая і навуковая інтэлігенцыя гораду, узнікла цікавае супрацоўніцтва таксама з адным з першых у краіне беларускамоўных рок-гуртоў «Мясцовы час». Дзейнасць крыніцаў заўважыла не толькі інтэлігенцыя, кажа Владзімір Арлоў.
Мы якраз не выпадкова адчулі пільную ўвагу КДБ. Абсолютно докладно можно сказать, что на каждом поседжении присутничали информаторы, тем более, что некоторые потом покаялись, признались.
Агенты КДБ были вымушены не только заседать, але и читать литературную сторонку химика. А там друковались уже не только новополоцкие литераторы, але и молодые письменники из Менску, яких не публиковали республиканские выдания. Прикладом, у химику побачили свет верши Адама Глобуса, после того, как была рассыпанная ягоная первая книжка. При конце 1980-х годов шляхи крыничанов начинают разыходиться. Владимир Орлов отъезжает в Менск, крыницы натуральным чином начинают высыхать, каже поэтка Ирина Жарнасек, якая после Орлова еще несколько годов керовала объединением.
Не было у той час новых литераторов, новых силов цікавых, якія приходили, приходили. И так я не сканали. Ну, а я еще до того ж сканала газета «Химик», про яким было это летобъединание. Пройшов його на час. Вона просто от з'ява того часу.
Шильда Свободи. Новополоцк, вулиця Блахіна, 28. У гэтым будынку у редакції газети «Хімік» з конца 1970-х до конца 1980-х працавала літературнае аб'єднання «Криніці», якое стало клубом іншадумцаў. Літаратары, мастакі, музыкі змагаліся за адраджэнне нацыянальнай культуры і пашырэнне свабоды.
100 адрасоў свабоды. А зараз пра яшчэ адзін адрас свабоды.
Шановныя слухачы, падаем адрас для паштовай сувязі з Радыё Свабода ў Чэхіі. Калі вы хочаце напісаць нам у Чэхію, адрас наступны. Беларуская служба Радыё Свабода, вуліца Вінаградска, 159А, Прага 10, Чэшская Рэспубліка, індэкс 10-30. Адрас пажадана пісаць лацінкай. Зверыць напісанне вы можаце на нашым сайце свабода.org. Наш адрес у Менску застаецца той самы. Паштовая скрынка 111-220-005, Менск, Беларусь.
У эфіры «Свабоды», і на гэтым я, Ганна Соось, развітваюся з вамі і перадаю мікрафон Максіму Жбанкову. Ён прадставіць чарговы культагляд.
Хваля Радио Свобода, вы слухаете программу «Культагляд» – субъективный подход до актуальной культуры. Напереди у нас 7 хвилинов насыщенного культурного життя. Первый блок у нашем списке подеев зовется «Арт-полет», и это расповед про культурный позитив. Сегодня сюда смело залечим новый фильм Вуди Аллена «Усё можа быть». Песняр Манхэттену, аматор молодюдских прыгажунь, майстер саркастычных монолёгаў, Ален фактычна ў адзіноце абараняе ў свете кіно гонар амерыканскага інтэлектуала. І цалкам неістотна, што кожны новы аленаўскі фільм збольшага падобны на папярэдні.
Let me tell you right off, okay? I'm not a likable guy. Checkmate, you little putzer.
Hey!
I was considered for a Nobel Prize in Physics. I didn't get it.
Mom, that man's talking to himself.
Why, Justin?
This is not the feel-good movie of the year. So if you're one of those idiots who needs to feel good, go get yourself a foot massage.
Пасля творчых вакацый у Европе, дзе Ален зрабіў ажно 4 стужкі, артыст вяртаецца дадому. Больш за тое, вяртаецца да сваіх старых тэкстаў. Сценар новага фільма быў напісаны яшчэ ў сярэдзіне 70-х і толькі зараз дачакаўся сваёй чаргі. Гэта прывітанне з лепшых часоў Вуді Алена. Трагікамічная гісторыя прыходаў купкі манхэттанскіх жыхароў. А распавядае яе аўтарскі альтэр-эга – вулічны шахматыст Борис Яльников.
How old are you?
I'm 21.
Yeah, you're 21 like I played for the Yankees.
Papa,
professional athlete with that limp?
Oh, Christ.
Як на мені, Otto Walkes є найліпшою стужкою Аліна за останні 10 років. Цинічна городська романтика кранає серце і видатно пасує до калядного настрою. Старенький Вуді розумно заступив головну роль актору Леррі Девіду, а собі покинув тихо і щасті керувати процесом і отримати наші вишивання.
Другий блок нашого культурогляду зветься «Арт-пролют». У ім ми, звичайно, розбираємо з'яви дивні та спрешні.
Сьогодні тут слухаємо музичний проєкт «Кривокриш» з дебютним диском «Молитви війни». Перше враження – патріотичний співник для білоруського війська, яким яно було б не в цьому житті.
Святу ще тільки зачин, Святу ще тільки зачин, разом сядім, побач сядім, разом сядім, побач сядім.
Проєкту «Аліс Мікус» – особа, як кажуть, широко відомою в узких колах. Активіст кривіцького руху, редактор неопаганського сайту «Гегаруш» – чоловік опантаної чинної історії і культурними традиціями. Тому і музика «Кривокрижа» відповідна, концептуальна, патосна, подобна одночасово на поетичну міродекламацію і короткий курс кривіцької металюгії.
На востоке, где солнце из рек восстает, и на западе с морем великим, в раздробление годину единый народ под Литвой обретается лихом.
Здається, очень проблема. Ну, роблять люди свой героїчний камерний неофолк, і дякую Богу. Але ж, напевно, знайдуться ідеологічні супротивники, які почнуть шукати у текстах Мікуса не той зміст. Панові, не марнуйте час. Кривокриш – з'ява не політична, а естетична. Змагатися з її все одно, що змагатися з Нібелунгами і гуртом Лайбах. Спевають хлопцю про війну під рояль, і гетая казка не горшая за партизанську.
А зараз третій блок нашого огляду, і він зветься «Артефакт». Тут ми розповідаємо про з'яви де особу, без яких тяжко уявити сучасну культуру.
Сьогодні у калядному настрої розважаємо про айчинний герою з гурту НРМ. Чому? Тому що ровно 15 год присутності на айчинній сцені гэта поважане господарство термін. НРМ почався з гульні віртуальну державу, а перетворився у фабрику гуку білоруської незалежності. Лепший саундтрек до нашого агульного льосу.
Що ми хотіли нам не зробити? Свіжих новинок нам не здобити. Ми будемо слухати самі себе.
Лепшие песни писалися под тиском. Лепшие слова гучали, коли дыхать было амаль немагчыма. Лявон Вольский был застався лиричным героем часов уличного супротиву и тьмяных житевых перспектив перших европейских вандровок и забороненных артистов. НРМ не зробив музичной революции, але здолею перетвориться в эссенциальный прорыв.
Набыть бы доляры, продать бы рубли, а потом подали от этой земли. Мы вольные птицы, пора, брат, пора, на стомленных крылах увырыть у рай. Мое поколение сядить при столе, сядить у тюрьме. И сядить на игле, сядить на посаде и любить стогнать. И треба подняться, и тяжко стоять. Мы, белорусы, с братняю Русью шукали до счастья дорог. У битвах за волю, у битвах за долю нас гэты шлях перамог. Нас об'єднала ні много, ні мало удзел у дурной барацьбе. Голосу слава, слава Купалу, але дзе месца тут для цябе?
Менавіта праз НРМ мы атрымалі квіток у новыя часы. Туды, дзе моцны поп-сонг варты больш за вытанчаную літаратуру, а пара рок-н-рольных акордаў працуе лепш за палітычны мітынг. Фактычна, яны разам з Віктарам Шалкевічам стварылі прынцыпова новую мадэль беларускага аўтара, інтэлектуала ад шоу-бізу. І яны застаюцца з намі, танчаць на мяжы, ходзяць па нажы. Дай Бог утрымаць раўнавагу.